halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal waa isniin kowda bisha juun sannadka 2015 idaacadda waxaa si wada jireed ku daadihinaya anigoo ah Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah sharciga hay-adaha sirdoonka dalka Mareykanka u ogolaanayay in ay telefoonada ku dhagaystaan oo waqtigiisii dhacay kadib markii aqalka sanadka ay ku heshiin waayeen arrintaasi.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo maxkamadda sare u gudbinaya dacwad ka dhana ciidamada amniga oo lagu eedeeyay inay dadna qabteen kuwa kalena ku jirdileen gobolkaasi.
arrintan horta maxkamaddan geliyay maxkamadda way la socotaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan fadhi looga doodi lahaa mooshin ka dhanaa maamulka Juba oo koorum la'aan maanta u furmuwaayey.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. hay-adda sirdoonka qaranka ee dalka Mareykanka ayuu ka dhammaaday awooddii sharciyeed ee ku dhageysan lahayd telefoonada kadib markii aqalka sanadku ku guuldareystay axaddii inuu dheereeyo muddada sharcigaasi jiri lahaa oo la dhaqangeliyey weerarkii Sebtembar 11-kii sanadkii 2010 kadib. barnaamijkan oo si qarsoodi ah u jira waxa uu awood u siinayaa hay-adaha inay si sir ah u ururiyaan macluumaadka telefoonada iyo wicitaankooda si ay u helaan xogo ay kaga hortagaan weerarada argagixisada. barnaamijkaasi waxaa si weyn u cambaareeyay dadweynaha Mareykanka oo sheegay inuu meel kaga dhacay sharciyada ilaalinta xuquuqda madaniga. sharci cusub oo ay ansixiyeen aqalka hoose ee Kongreeska ayaa barnaamijkaasi ku bedelaya mid u ogolaanaya hay-adda NSA la yidhaahdo inay xogtaasi ka dalbato shirkadaha telefoonada kolba kiiska ay u baahato balse aysan u ururin si ballaaran. aqalka sanadka ayaa tallaabadaasi aan ansixinin ka hor intaa sharcigaasi uusan waqtigu ka dhammaan, waxaase suurtagal ah inay sharcigaasi aqalka hoose ay ansixiyaan toddobaadkan dhammaadkiisa. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa sheegay xaddi in loo baahan yahay in aqalka sanadku ay degdeg u ansixiyaan sharcigaasi si looga hortago, ayuu yidhi, baylaha qayru mas-uulnimo oo dhacda. waxa uu sheegay in barnaamijkan cusub uu yahay mid isku dheeli tiraya amniga iyo baahida xuquuqda dhinaca madaniga.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa kusoo laabtay dalkan Mareykanka isniintan maanta ah kadib markii uu lugta kaga jabay shil baaskiil. Kerry ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala caasimadda Switzerland ee Geneva isagoo ay xaaladiisu degan tahay kadib markii maalintii axadda uu shil ku galay meel ku dhow magaalada Sionzir ee waddanka Faransiiska oo qiyaastii 40 kilomitir u jirta xuduudda Switzerland. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa sheegay axaddii in Kerry ay qorshaha ugu jirtay inuu dib ugu soo laabto Mareykanka habeenimadii axadda, hase ahaatee kadib markii la sameeyey wadaxaajoodyo ay muhiim noqotay inuu cisbitaalka ku sii jiro.
isla wararka arrimaha Mareykanka ayaan ku jirnaayay xoogayaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ashton Carter ayaa ku yaboohay $8 milyan oo gacan ku siinaya dalka Vietnam inay iibsadaan doonyaha ilaalinta xeebaha ee Mareykanku sameeyey si ay u xoojiso difaacisteeda dhinaca badda. Ashton Carter ayaa ku sugan waddankaasi Vietnam ee shuuciga tallaabo lagu xoojinayo iskaashi military. isaga iyo dhiggiisa waddankaasi ayaa kala saxeexday bayaan horseedaya ballaarinta iskaashigooda military oo ay ka mid tahay in Mareykanku Vietnam ka gargaaro inay ka qayb qaadato howlgallada nabad ilaalinta caalamka, isagoo booqanaya saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi oo ku yaala magaalada Haiphong. ayuu booqday doon kuwa xeebaha ah oo uu sannadkii hore burburiyey markab Shiinuhu leeyahay kadib markii ay isaga hor yimaadeen gacan ka mid a badda South China Sea oo ay Vietnam qayb ahaan sheegato. Vietnam waxay ka mid tahay dhowr waddan oo wada mashaariic ay baddaasi kaga dhisayaan jasiirada yaryar. Shiinaha ayaa iyagu wada mashaariicda ugu ballaaran tallaabadaasi oo sii xoojisay walaaca laga qabo xiisad gobolkaasi ka dhacda.
قدر هيا وقلاتيه إن سيان جوكتا هين لو كرديو حنبادة دينا عاسو دالكا يسارة نشان كتر سنة هجامي ياشا سرسرعي داليبان كواسو هالكاسي كنولا تاني انتي سنة كي هوري لغسي داي حبسيقا قوان تنمو بي دالكا كوبا تاسو لغو بدشي هلا هستيهي ملترغ مريكان كتر سنة إبو بردقال سراكيش مريكان كايا شاقي إن حنبادة يسيدي دو تاقنان دون توه يدو أي سعوتو ودحاد جوديو ودحي مريكان كا قدر إيا أفغانستان سي الله هلو حل مددير جرا حبناها كترسان داليبان أيان أود الدونين إن أي صفران وحانا أي أحان دونان كوالا لسعودو نقنقا قودا بردقال هيا وحا حقب صدي أو محبوس أحانو هيستي داليبان مدشان سناع كد مركي ويساقنا قاقي ركتي سي عيدا مضاحي دالك أفغانستان كتالي وحانا لغوية ayay inuu ciidamada ka baxsaday bishii maaj waxaana uu mudan kara xabsi dayn shanta xubnood ee ka tirsan daliban ee xabsiga laga siidayay ayaa waxa ay kala yihiin mullah khairullah khair khaw mullah nurullah nuri mullah abdul haq wasiq mullah fazil mazlum iyo maxamed nabi umari
halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America haatan Muqdisho magaalada Muqdisho fadhi looga doodi lahaa motion ka dhanaay Jubaland oo lagu waday inay inuu maanta ka furmo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa baaqday kadib markii fadhiga baarlamaanku uu waayay koorum ama tiro ku filan oo soo xaadirta fadhiga hadaba Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka wareysatay xildhibaan Daahir Amin Jiiso oo ka mid ah xildhibaanada motion ka waday
waxaa laga baaqday baarlamaankii koolamkii la waayay oo xildhibaanada ayaa qaarna iska maqlo wiilholdeyga aan ka soo gelin qaalna sibinaaray aadeen qaarna hadda wax kasto ay qabaan ba hoteeladoodii guriyoodii ay ku soo daheen xeerosaad kale wuxuu dhigayaa 4 saac inuu furmo koolamka baarlamaanka haduu furmo waayna hal saac oo dheer lagu daro hadii halkaas 5 saac markay tahay ama 12:00 subaxnimo markay tahay oo furmo waay baarlamaanka uu xirmaya xeerosaadka ayaa dhigaaya wax kale oo dhacay ma laha waxa la waayay gudintii la waayay marka sidaas ayaa intii markaa timid ay guriyooda ugu qallaafteen
waxaad markaa iga waranta motionkaas ayaad wadeen mar hadii koorumkii la waayay sababtay doontaba hal ahaato in imaanshiyaha ama dhameystirk la'aanta ku timid in xubnihii codka loo qaadi lahaa marka maxaa xiga
horta markuu ugu horeeyay programka meeshii la maayeen motionka kaligii akhrinta koowaad ee sharciyadka ee shaqaalaha shisheeyaha iyo akhrinta maxaa in sharciyadka ee saxaafadda ayaa meeshii yeelay iyo motionkii oo ah kuwa mar walba ugu horeeya ajenda sababtoo ah hadii shalay inta la fadhiisto labada hadda maanta naga baaqatay iyo kan odaynta eba ee la mari lahaa maanta ajenda kale la gelinay mar walba ajenda yeelay waaye programka waxa ugu horeeya waa programka maanta baaqday marka waxaan rajaynayaa fadhiga baarlamaanka fadhiga baarlamaanka soo socda bari ha dhaco saadaba ha dhaco in aadan kuwii maanta laga baaqday un baa ugu horeyn doono motionkana sidiisa waa motion sharci ah waa doodiisa way dhammaatay wadaba nin walba wuxuu ka qabay wuu sheegay kaliya waa xaggee majority codka uu maray inta la rajaynayay waa inta
waa gartay dhawaan barnaamijka faaqdada todobaadka VOA oo aad ka qayb gashay adiga iyo xildhibaan kale oo saaxiibada xildhibaan Cabdinaasir gaarane oo wasiir ku xigeena xildhibaanadana ka tirsan hadaladiisa waxa ka mid ah dad xasuusato in arrinta dawladda loo daayo oo hadii ay iyagu arrintaasi ay xal ka gaar waayaan sidaas motionka kadib cod loogu qaado balse marka ugu horeysa dawladda ka warsuugtaan marka
waa sax laakiin waa fikir shakhsi dawladda kamid ah baarlamaanka kamid ah golaha fulintana kamid ah fikirkiisa waaye taas waxa ka horeeyay markii ugu horeeyay caash waxa uu rabaa motion sidiisa markuu doodiisa dhamaato wuxuu sugaa waa cod
laakiin
ayaa ninkii xildhibaanadii codkaas maqlay ee gaarana codkiisa dhageystay ayaa xildhibaanada wax ka bedeli karaan waxna ku soo kordhin karaan taas ayaa muhiim horta in la ogaado ama amar uu bixiyay xildhibaan gaarana amar uu bixiyay ma
فدرال کار لوگ دم بی محیط لسان نقلیه نان برلمان کترسان موشن کن اتفاق دنیا
بیه ما و ما هستن تای بیه ما برلمان کساز صعب اذینا بیه ما لکه اینتو برلمان کن جرو اجنده او وره و او اذین تا یو ن آخرین تا هندس جریات ک ن حواس شغل سیرو هد او وره کاز اون بعد دیو رحل و سمیار بس كلية لكن واحد وظهر هي لقب توا وعبين تنجز الحواي موشين كاس يو آخرين تنجز العيادة كمان تلاقي بعض
مركا هدي مركا لأن كل عليه اللي بعنا ضي وعدا يان إن آخرين تندولة دلوقت ضم بي ودولة دلقة ورسقو محيي ليسان كوحد إنن موشين كوضع
هدي اللي قعد بدي واقول حاجة وأنا وهم بلينا وليه
كاس وحوها حل بان ظاهر أمين جيسو وخدك تلفونك مقدشو وحوقو رمي عاشا إبراهيم آذن
kale galab wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqleysaan waana kooda bisha June sanadka 2015 xubnaha xildhibaanka baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in ay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwada ka dhana ciidamada amniga Kenya oo lagu eedeeyay in ay duleedka Garissa ku jirdileen dhalinyaro Soomaalida Kenya ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in ay jiraan tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda kuwaas oo meedadkooda qaar la helay halka kuwa kalena aan nolol iyo geeri toona lagu hayn Sahra Cabdi Axmed ayaa hadaba jirdilka loo geystay dhalinyarada ka wareysatay Maxamed Shiidi oo kamid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya ee baarlamaanka ku jira
horta walaal arinta saa isbaan ugu xunahay dadanayaal oo Waqooyi Bari khaasatan arrimaha hadda Garissa soo arrimaha qol oo xun oo xun waxaan leenahay shabaab dowladda inay la dagaashay ee rabto dhaqanka ku socota dhaqanka shabaab ama mulugu qaban karo
waa tahay in marka ilaa yahaatan adinka xildhibaanada ay Waqooyi Bari ka soo jeeda dawlad kale kale ma kala hadashay wali culayska gaarka ee Waqooyi Bari saaran Kenya iyo dadka Soomaali Kenyaanka halkaas ku dhaqan ma jiraan baaritaan arintan si lagu sameeyo
arintan waan ka hadalnaa dawladana way la socotay shalay waxaan rabnay xaflad weyn oo nin boqor aan xalay masare waxaan ka hadalnaa oo u sheegnaa dawladda arintan ay waday inay qolxumo keeni xuquuqta xuquuqda bini'aadamka ma qoreyso inay caqabato oo maaragta aad disho oo sharci la'aan aad disho oo maxkamada aad geeyo marka waxaan leenahay dawladda inay arrintan ee maaragta ka noqoto dadkan la qabanayo oo maxkamada la geeyayna qaar lacag laga qaadanayo qaar waa la dilayaa marka taas dhaqan ma noqon karto oo waxaan aaminsanahay dad qaarkood intii la qaaday ilaa hadda meesha ku sugan yihiin war laga hayo ma laha waxaan ku sheegi karaa dad la qabtay oo meeshkooda meelo fog oo laga helay oo Waqooyi Bari ka yimaadeen oo Soomaaliya jiraan dadkaas ilaa hadda dad ee la dhasheen ilaa hadda war laga hayo ma laha
waaye marka bal waxaad iga warantaa dadkan la qabtay ee qaar meedadkooda la helay saad sheegtay qaar ilaa hadda raq iyo ruux aan lahayn ma Soomaali Kenyan bay ahaayeen mana jirtaa dabagal lagu sameeyay sababta keentay in la qabto
dadkaas waa Soomaali Kenyan waa ka qabtay waxaa la leeyahay Al-Shabaab baan ka fikirsiin waxaa kaloo la leeyahay qaarkood waxaa la dhihi lacag keen waxaa markii laga waayay waxaa lagu dhihi dad yareelkaada ee ku furto haddii lacag la waayo ninkii la qabtay barkiisa ma la arki doono marka kootiin inaan maxkamadana ma la keenayo nimanka meesha ku sugan yahay in ilaa hadda war laga hayo ma jirto
tira intee la egwaay
dad waxaa laga soo qabtaa jirta Mandela gaar laga qabtaa jira dad la jeer laga qabtaa jira ilaa labaatan way gaarayaan maalinaad dadka gaar dad atafaan
waayahay maxaa tallaabooyin ood qaadeen marka si aad bal dawladda ula hadashaan saraakiisha wax looga bedelo iyo xagga maamulka iyo ciidamada ee gobolka Waqooyi Bari cid aad la hadasheen ka hor arintan ugubkee dhacday
arintan horta maxkamadan geeyay maxkamadu way la socotaa kiiska decision lixaad baa hadda la dhigisan doonaa kusaabsan dadka la qabtay oo wixii loo dilan la garanayn oo maysan la arkin arrimaha kotini hadda waan diin waxaan fayl galeen waxa la dhaho hapas popas ninki markii la waayo hayisi la waayo asaga la waayo dowladdu waxaa waaye inay ninkaas soo bixiso labaatan iyo afartan mudadi waa inay soo bixiso oo la sheegay intii looliya ama joogaan waayo dowladda qabatay askartaa qabatay marka waa su-aal waaye intee jira nimanka marka mid waa maxkamad midda kalena waa xagga siyaasiga oo baarlamaanka arrimaha baarlamaanka hadda ninkeenu iskuul hoosoo socotaa baarlamaanka la furaya waana dacwada ugu koowaad oo baarlamaanka iman doonto iyo noqon
doontoa
dhinaca baarlamaanka iyo dhinaca dowladda kulli waan la wada hadalnay dowladdana waana u sheegnay hadda maadaama nin isagan gobolka la keenay oo soomaali ah oo dhaqankaayna fahamsan waxaan u sheegnay dadkan la qabanayo oo sharcida sharci la-aan lagu qabanayo oo la dilayo ina un maaragtay arrimahan al-shabaab maaragtay faa'iido u keeni doonto oo anakana ay faa'iido noo keenaynin oo dhibkana uu sii badnaan doono nin haddaa kadib reer ilaa cidinka boqol ama laba boqol ya familigaas usii xumaanin oo maaragtay aysana duurka galayin
waya mudane maxamed mukhtaar waxaad iga warantaa waxaa muddo gobolka waqooyi bari saaran bandow lagu soo rogay bal bandowgaasi sidee bay caqabad ugu yeelatay noloshii dadka gobolka
bandowga magaalada gaarisa hadda kasoo socdaa bandowda magaalada idilba xirtay magaalada wax beemushtar ama shaqo ka socda ma laho jaamacadaha garissa tiches waa la xiray garissa university college waa la xiray garissa medical college waa la xiray garissa high school iskuullahee kulli waqooyi bari ama garis kulli macalimiinta kulli way ka wada tegeen marka becsharada hodheelaha meel kasta way xirata magaalada jaamba ka dhacay beemushtar ka socda ma laho socod ma laho magaalada waxaan ku dhihi karaa dhaqaalihii boqolkiiba sagaashan hoos buu dhacay marka dib weyn bay noo kartay marka xaqiiqata waxaan sheegi rabnaa dadkan la qabanaya ama taaskigan hadda lagu soo reeyay ama bandowga bandowga dib uu keenay waa dib weyn weyn midda labaad dowladda way og tahay bandowgan inuu xaquuqda bani aadamka maaragtay ogoleen midda saddexaadna dowladda sharciga cusubana constitutionka oo 2010 ma qorno inuu kaasi uu waddan laga dhigo lagu muxus oo ka badan inuu kaasi uu tahay marka middaa waxay tusinaysaa dowladda waxaa waaye xaqbarre ku socotaa dowladda ayaa kaasi uu la ogoleen bay falihaasaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed shiidiya oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari dalka kenya ee ku jira baarlamaanka dalka kenya oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay sahra cabdiaxmed oo washington joogta haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaaliya waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america dalka kenya waxaa maanta laga xusay 52 guurada ka soo wareegtay markii kenya ay qaadatay xorriyadda daakhiliga madaxda kenya ayaa kumanaan kun oo qof kala qayb galay xuska maalintan loo sameynayay oo ka dhacay garoonka ciyaaraha ee niyaya stadium ee magaalada nairobi waa kan wariyaha iyaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta maanta waxa uu hogaamiyey kulan ballaaran oo lagu xusayo sannad guurada 20-aad ee madaraka day maalinta dadka reer kenya loo qayday in ay iyagu ismaamulaan oo markaasi uu dalka ka horeelo mustacmarkii ingiriiska sanadku markuu 1963 maanta oo kale 1 June taasi waa maalinta daakhiliga ee madax bannaanida lagu gaarsiinayay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dhammaanba hay-adihiisa oo dalku ka kooban yahay aan marnaba loo dulqaadanayn hogaamiyaasha ku dhaqma musuqmaasuqa cid kastoo lagu tuhmaana albaabka ayay ka baxaysaa ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in ay dembigaasi ku lug leeyihiin. karaamada, sharafta iyo shacbiga waddanka Kenya horumarkiisa waxa uu ku jiraa musuq maasuq la-aan, ayuu yidhi. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay fagaaraha loo yaqaano Yaya National Stadium oo ah fagaaraha weyn ee inta badan lagu xuso maalmaha xorriyadda ayaa waxa uu si gaar ah diiradda u saaray dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu sheegay inuu yahay mid asal raacnimo ku hogaaminaya dhallinyaro aan markaasi iyagu aqoon dheeraada u lahayn oo la marin habaabiyey. waxaana uu ku dhaartay in uu dagaal adag la geli doono dhammaana oo damaanad u qaadayo shacbiga waddanka Kenya inay ka xoroobayaan argagixisada. madaxweynuhu waxa uu yidhi waa dagaal adag cusub oo waji hor la leh oo u baahan farsamooyin ka duwan kuwii hore. waxaana uu sheegay dagaalkani uu yahay midka asal raacnimada looga dhigayo dhallinyarada, haweenka iyo kooxo kala duwan oo bulshada ka mid ah oo dadka dil iyo kala qaybin iyo burburin u horseedaya balse dadka reer Kenya ugu baaqay inay ka midoobaan. Uhuru Kenyatta waxa uu ku booriyey shacbiga in ay indhahooda furaan isla markaana dagaalkaasi meel ay uga soo wada jeesaan, isagoo sheegay barnaamijyada looga soo horjeedo asal raacnimadu inay yihiin qorshayaal haatan dowladdu ay u qayday qorshayaal hor leh oo iskaashi bulshada, ururada diimaha ee kala duwan iyo hogaamiyaasha bulshada lala yeeranayo. madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in si ba-an oo weyn dagaalkaasi haatan uga hortegayaan, isagoo sheegay dhaqaale dheeraada hay-adaha loogu talagalay sidii markaasi badbaadada shacbiga waddanka Kenya loo horumarin lahaa. waxa uu sheegay in tiro dheeraad oo ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska lagu dhidbay meelo kala duwan si ay gurmad degdeg ah u sameeyaan isla markaana uga hortagaan falal la mid ah kuwii ka dhacay jaamacadda magaalada Garissa bishii abril labadeedii iyo weerarkii lagu qaaday 2013-kii Westgate, kuwaas oo uu sheegay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqyada ururada argagixisada oo ku tilmaamay ka dagaalama dalka Soomaaliya ee ay shabaabku ka mid yihiin. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay kulankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka South Africa iyo madax kale oo fara badan, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay gaadanka cayaar iyo weliba dhaqanka kala duwan ee bulshooyinka waddanka Kenya oo ka kooban 240 quruumood ama bulsho oo mid waliba dhaqankiisa halkaasi uu ku soo bandhigayay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. saqdi dhexe ee xalay waxaa ku eka oo joogsaday ogolaanshihii sharciga ahaa ee hay-adaha sirdoonka ee dalkan Mareykanku ay ku urursan jireen telefoonada la isula hadlo iyo xogaha kale ee dadka laga helo. arrintan ayaa timid kadib markii aqalka sanadka ee Kongareska Mareykanku uu ku guuldareystay inuu soo kordhiyo xilliga sharcigaasi. maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
kadib dood aad layskugu hirdiyey oo ku saabsan barnaamij ay dowladda Maraykanku dadka ku dhagaysato, kaasoo shaki ka dhex abuuray dadka Maraykanka dowladduna ay sheegtay inay kaga hortagayso weerar argagixisa ayaa aqalka sanadka ee Kongareska uu codeeyey qaynuun isbeddel lagu sameeyey oo meesha ka saaraya ururinta hadallada ay dadku telefoonka isugu gudbiyaan. barnaamijkaas oo 2 sano ka hor uu dibadda soo dhigay Edward Snowden oo ahaa qandaraasle hay-adda sirdoonka qaranka ee Maraykanka u shaqaynayey. inkastoo aqalka sanadku una tallaabo qaadin xilligii loo baahnaa si uu barnaamijkan uga ilaaliyo inuu meesha ka baxo, haddana codkii la qaaday ugu yaraan waxa uu ahaa guulan dhammaystirnayn oo uu helay madaxweynaha dimuqraadiga Barack Obama. Mr Obama ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray in isbeddel la sameeyo si meel dhexe laysugu yimaado iyada oo wax laga qabanayo walwalka dadkii xorriyadda shaqsiga ah, isla markaasna halkoodii lagu sii haynayo halbeegyada dalka lagaga ilaalinayo in weerarka argagixisa ay ka dhacaan. haddaba waxaa saqdii dhexe xalay joogsaday oo sharcinimadii ka baxay urursiga dowladda ee xogaha telefoonada ay dadku ku wada hadlaan, inkasta oo dooda sharcigan ay sii soconayso ilaa iyo talaadada berito. sharcigan ayaa qayb ka ah mid la meel mariyey wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii, sharcigaas oo loo yaqaano USA Patriot Act. marka haddaba uu barnaamijkani xalay joogsaday waxaa meesha ka baxaya awooddii ciidanka booliiska iyo hay-adaha nabadsugiddu ay xogta ku raadsan jireen. aqalka sanadka ayaa 77 mudane oo ka mid ahay ogolaatay in laga doodo sharcigan oo lagu magacaabo USA Freedom Act, halka 17 ka mid ahina ay doodiisa diideen. sharcigan ayaa shirkadaha telefoonada faraya hawsha ururinta hadallada telefoonka laysku weydaarsado, halka ay hay-adda sirdoonka qaranku hawshaasi qaban lahayd. codaynta ayaa timid kadib markii Mitch McConnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta aqalka sanadka ku badan uu iskaga hadhay dadaalkiisii sida ku meel gaadhka loogu dheerayn lahaa barnaamijka basaasnimada ee dowladda Mareykanka.
We shouldn't be disarming unilaterally as our enemies grow more sophisticated and aggressive.
Waa in annaga uun dhinaceenna aynaan hubka dhigin, iyadoo cadowgeenna uu sii xoogaysanayo oo uu sii adkaanayo. Run ahaantiina aynaan sidaas u samaynin, iyada oo la eegayo ololaha talisnimo iyo marin habaabineed ee bilaabatay markii Edward Snowden oo xilligii ugu dambeeyey Ruushka lagu arkay uu fal sharci darro ku kacay, ayuu yidhi. Sharcigan ayaa siraha markii ugu horreysay ee la ogolaaday sanadkii 2013, iyadoo Edward Snowden oo ahaa qandaraaslaha hay-adda sirdoonka qaranka u shaqeeya uu sirta dibadda soo dhigay. Intaas kadib ayaa hay-adaha xorriyadda madanigu ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso waxyaabaha dadka Mareykanka u gaarka ah. Aqalka hoose ee Kongreeska ayaa isagu mar horeba meel mariyay sharcigan USA Freedom Act, kaasoo wax ku qoray Senator Patrick Leahy oo ah Dimuqraadi gobolka Vermont laga soo doorto.
American privacy not so much. This is a bill that does both. The legislation would end the NSA bulk collection.
Horay waxay uga hadleen in dalka amnigiisa la ilaaliyo, laakiin in badan laga ma hadlin waxyaabaha u gaarka dadka Mareykanka. Sharcigani labadaba uu ka hadlayaa. Hannaankan cusub waxa uu soo afjarayaa ururintii badnayd ee telefoonada dadka hadda sirdoonku sameyn jirtay. Waxa kale oo ku jira qaybo waaweyn oo wax lagaga bedelay laguna xadidayo basaasnimadii ay dawladdu waday. Waxa uu sharcigu kordhinayaa daahfurnaanta, waxa uu sidoo kale horumarinayaa isla xisaabtanka iyo la socodka arrimaha sharciga Patriot Act aan ku jirin, ayuu yidhi. Ron Paul oo ah senator jamhuuriya kana mid ah murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada sanadka 2016 ayaa hormood ka ahaa diidmada barnaamijkan dhegaysiga. Waxa uu adeegsaday qaanuuno sanadka ka jira, waxaana uu dhowr maalmood dib u dhigay in loo codeeyo, taasoo keentay in sharcigu uu waqtigiisii dhammaado.
Are we going to so blithely give up our freedom? Are we going to so blithely go along and just say take it?
Ma xurriyadeena ayaan si dhownaani ku jirta uga tagnaa? Ma iska raacayna oo aan odhanayna hal wado? Anigu ma ogolaanayo intaasi ka badan, umana malaynayo in dadka Mareykanka ay ogolaanayaan wax intaasi dhaafsiisanayo, yiri. Dad badan ayaa ku doodaya in sharcigan uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka kaasoo xurriyad siiyey dadka dalkan. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah dadka aragtidaasi qaba.
Inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaane ee dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ugu soo horeeyaane in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha argagixisada.
Waan gartay. Marka
maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo. Marka taasaa laga wada doodaya waxay sur yaalaana ee la isku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqtiga adduunye oo la joogo argagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Aqalka sanadka ayaa sharcigan kasii doodi doona ilaa iyo talaadada berita ah. Haddii haddaba sanadka uu soo dhaafo isagoo aan waxba laga bedelin, waxaa la geynayaa aqalka cad si madaxweyne Barack Obama uu saxeexo. Haddii sharcigani uu si rasmiya u joogsado, hay-adda sirdoonka qaranku waxa ay joojin doontaa laba barnaamij oo iyagu dhinaca basaasnimada ku shaqo leh.
Warbixintaasi ku saabsanayd aqalka sanadka Kongareeska Mareykanka ku guul daraystay inuu kordhiyo xilliga uu la sii wadayo sharciga dhegaysiga muxogaha ay ku urursadaan hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka. Waxaana soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheer.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Goorna waxaa inoo soo socda dhegeystayaal xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo weliba ciyaarihii. Marka horese warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku soo laabtay dalkan Mareykanka isniintan maanta ah kadib markii uu lugta kaga jabay shil baaskiil. Kerry ayaa la dhigay isbitaalka ku yaala caasimadda Switzerland ee Geneva isagoo xaaladiisu degan tahay kadib markii maalintii Axad uu shil ku galay meel ku dhow magaalada Sionzir ee waddanka Faransiiska oo qiyaastii 40 km u jirta xuduudda waddanka Switzerland.
Hay'adda amniga qaranka ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhamaaday awooddii sharciyeed ee ay ku dhageysan lahayd telefoonada kadib markii aqalka sanadku ku guuldareystay xaddi inuu dheereeyo muddada sharcigaasi jiraya oo ogolaanaya hay'addaasi inay shaqadeeda qabsato. Barnaamijkaas oo si qarsoodi u jira waxa uu awood u siinayay inay si sir ah u ururiyaan macluumaadka telefoonada iyo weliba wicitaanka iyo xogaha kale si ay uga hortagaan weerarada argagixisada. Sharci cusub oo ansixiyay aqalka hoose ee Kongreeska ayaa barnaamijkaasi ku bedeli lahaa mid ogolaanaya hay'adda inay xogtaasi ka dalbato shirkadaha telefoonada ee aysan iyadu qaban, balse sharcigaasi weli ma uusan ansixinin aqalka sanadka.
Gadir ayaa ogolaatay in si aan joogto ahayn loo kordhiyo xanibaadda dhinaca socdaalka ah ee saaran shan ka tirsan hogaamiyaasha sarsare ee Taliban, kuwaas oo halkaasi ku noolaatan iyo intii sanadkii hore laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay dalka Cuba, taasoo lagu bedeshay la haystihii militariga Mareykanka ka tirsanaa ee Bo Berdigal. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in xanibaadaasi ay sideeda u taagnaan doonto iyadoo ay socoto wada xaajoodyo u dhexeeya Mareykanka, Gadar iyo Afghanistan si loo helo xal muddo dheer jira. Xubnaha ka tirsan Taliban ayaan awoodi doonin inay safraan, waxaana ay ahaan doonaan kuwo lala socdo dhaqdhaqaaqyadooda.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa ku sugan dalka Vietnam, waxaana uu isagoo waddankaasi jooga oo ku yaboohay $18 million oo gacan ka siinaya dalka Vietnam inay iibsadaan doonyaha ilaalinta xeebaha ee Mareykanku sameeyo si ay isaga difaacaan una xoojiyaan difaacooda dhinaca badda. Carter ayaa ku sugan waddankaasi shuuciga tallaabo lagu xoojinayo iskaashiga military ee labada dhinac iyo weliba sheegashooyinka qaybo ka mid ah badda lagu magacaabo South China Sea oo ay waddamo fara badan oo kala duwan ay sheeganayaan waddamadaas oo ay ku jirto waddanka Shiinaha.
Markale ayaan hawada dhageystayaal idinka leenahay galab isniin ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayso wariyaha VOA magaalada Muqdisho, Zainab Abukar Maxamed.
Dowladda Kenya ayaa horay u sheegtay in darbi ay ka dhisayso xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto si amni darro soo food saartay wax looga qabto kadib weerarada Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka, iyadoo durbaba bilowday xadeynta labada gobol, taas oo cabasho ay ka muujeen bulshada ku dhaqan gobolka Gado. Waa amurta aynu ku eegi doono barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya Maxamed Cabdixakiim Maxamed iyo Ciidid Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana dooda ku horeynaya Ciidid.
Wallaahi waa arrin fiican, aadna u soo dhaweynaya. Waa arrin muhiim ah oo loo baahnaa mar reeto in ay sameeyaan darbi, inay dhisaan, sababtoo darbiga waxaa waxyaalo badan oo dhibaato badan oo uga imaalaheed dhanka Soomaaliya. Kenya waxaa waaye dal horumarsan oo dhan walba ka horumarsan. Marka Soomaaliyana waxaa waa dal muddo badan dagaal kusoo jiray. Marka haddana waxaa ka aasaasan urur caana Al-Shabaab loo yaqaano. Marka waxay muhiim u tahday in macnaha dadka dhibaatooyinka wado oo rabaan macnaha in dhankaas ay dhibaatina ay geystaan kadibna ay soo laabtaan, dadkaas ayaa meesha marka laga xiraaya xalbu u yahay.
Ansiyo Maxamed, aragtidaada in Kenya ay dhisto xeendaab kala qaybiya labada gobol, sidee baad u aragtaa?
Wallaahi waa kasoo horjeeda xandaabkaas la dhisaayo, maadaama ay meesha degan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo in muddo deganaa meeshaas, haddana dadkii oo eheladoodii soo booqan lahaa ee ku adkaanayso dadsi oo arkaan eheladoodii, wallaahi waxay saameyn kartaa waxbarashadii, dhaqaalihii, isku socodkii dadka Soomaalida ahaa iyo ganacsigii, intaba way saameyneysaa.
Kenya iyadu waxay ku andacoonaysaa waxay leedahay xindaabkan ama darbigan ay dhiseysay inuu xal u yahay inuu ka hortagayo dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobolka oo weerarada kala duwan oo Kenya ka dhacay
inuu xal u yahay. Marka ma moodaa inuu xal u yahay weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka?
Si fiican, ha, aad iyo aad xal weyn ayuu u yahay. Derbigaasi hadda si walaalkii hadda uu ka dhawaajiyey oo dhahay macnaha saameyn waxay ku yeelanaysaa dadka iyo gaadiidka iyo ardayda xagga waxbarashada u aado, saameyn kumiyana, sababtoo ardaydaasi waxaa dad waxbarasho u socda waay. Dadka saameynta wey waxaa dadka dabadoodaan oo rabaan in meeshaas dhibaato laga geysto. Marka saameyn kuma yeelanayso qof adiga meeshaas ugu socdo ganacsi iyo waxbarasho, saameyn kuma yeelan.
Waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay wax saameyn kuma yeelanaysa dadka waxbarashadii, isu socodka ganacsiga iyo noloshii kale ee labada gobol u dhexeysa. Marka adina waxaad leedahay arinta saameyn bay ku yeelanaysaa, waxa kuu muuqda saameynta maxay tahay?
Wallaahi saameyntu way muuqataa, maxaa yeele dad badan ayaa guryo ku leh meeshaas oo guryahoodii ku waan kara kumanaan qof ah, waxay noqon karaan banaan guryahooda ka noqon kara. Isku socodkii iyo barnaamijkii dhaqdhaqaaqa meeshaa yaraanaya, maadaama intaas hadda muran badanaa jiro oo ka dhex dhashay dadkii deegaanka environment-ga ahaa. Marka Kenya marka inta badan waxay saameyn kartaa dadka bulshada. Waxaa u arkaa aragtideeda in ay tahay dhul balaarsi ee ku balaarsan ee soo gasho guriga dugdaha Soomaaliga, ma ahan derbigaas derbi ee u dhiseysa cadowga. Waxaan u aragnaa inay ku balaarinayso dhulka Soomaaliya inay kusoo duruqday.
Marka waxaad leedahay in derbi la dhisaa ma hakin doonto in weerarada Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka?
Ma hakin doonto, maxaa yeelay weerarada iyo geystaan shabaabka iyo derbigaas ma hakinan doonaa, maxaa yeelay gudaha ay ka dhacaan, caasimadii ay ka dhacaan. Marka derbigaas waxaa u arkaa dhul baraarsi ee wata dowladda Kenya.
Adiga ma u aragtaa in faa'iido derbigan uu ku jiro?
Faa'iido weyn oo derbigan uu ku jiraa, sidaa hadda walaalkii uu ka dhawaajiyey, ma ahan macnaha in dhul balaarsi u baahan yihiin. Dadkaas waa dad doonaya in macnaha ay ka difaacaan dalkooda iyo dadkooda waxyaalaha dhibaatada u keeni karo. Sida hadda ognahay, dhibaatada inta badan dhankeena ka imaadaa sababta burburka wuxuu ka jiray Soomaaliya. Tusaalaha hadda weerarka hadda ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay jaamacad oo arday badan ayaa naftooda ku weysay. Dhibaatada ka dhacday waa ogeyd Westgate, waxaa ka dhacday arin musiibo weyn ah oo saameyn ku yeelatay ganacsi iyo dad badanna naftooda ay ku waayeen naftooda qaaliga. Marka haddii derbigaas markaas la sameyn lahay waxyaalo badan ay difaacay iyo tii weerarada gobolka loo geystay intaba, saameynta waxaa waa dhankan ay ugu imaaday derbigan. Marka derbi aad u muhiim waaye, waana taageersanaa derbiga.
Arinta kale, dad badan baa qaba in arintan calaamadeynta xuduudda labada gobol ay arin caalami tahay, ayna u baahan tahay inay ka wada xaajoodaan Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya lafteeda xuduud la leh oo saddex geesood xuduud ay arinta tahay. Marka Maxamed, ma u aragtaa in arintan ay tahay arin in laisla wadaago?
Wallaahi arintan waa arin ay dowladda Kenya wadato, maxaa yeele dowladda Soomaaliya kalama tashan. Arintaasna waxaa u aragnaa inay dhulka Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay. Marka arintaas waa arin dhul balaarsi ah oo in laga wada hadlo mudan.
Ansiyo Caydiid,
sida hadda ognahay dhibaatadu waxay haysataa dalka Kenya, haysataa dalka Kenya haysataa dhibaatada. Dadka oo inay wax iska difaacaan rabaan waxaa waaye ummadda Kenya waaye xaqi u leh inay difaacaan. Waxa hadda sharci hadartaan oo ma aaminsanay ka celinaya derbigaas inay dhisaan, sababto dad waxaa waaye oo difaacaya dalkooda iyo dadkooda difaacaya.
Marka wada xaajood laba gobol ayaad leedahay, mid kale looma baahno?
Looma baahnaha. Waa haddee wada xaajood haddee u badato Soomaaliya oo keliya ayaa laga kartaa, iyo Kenya labadaas keliya ayaa u dhexeyn karaa. Itoobiya meesha ma u soo gali karto. Marka Kenyana way ku saxan tahay inay macnaha xataa si amar la-aan hataan dee u dhista dartaan wax dhiba hadda oo ku jiro malaan, sababto waxaa waa iyada markastaba dhanka wanaagii wax ka fiirinaysaa.
Bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo Gado oo darisla ah magaalada Mandheera, Kenya ayaa walwal ka muujinaya arintan, iyagoo ka cabsi qaba in dowladda Kenya ay burburisa dhanka kale guryahooda, iyadoo qiil kaga dhiganaysa inay degeen xuduudda Kenya si sharci darro ah islamarkaana ay dhisteen. Marka ma jirtay tallaabo Kenya ay kaga baaqsan kartay dhismaha derbiga?
Haa, way la muuqataa maxaa yeele ciidamadeeda haddii dalka kala baxdo ee iskugu geysa xuduudka ee xuduudka adkeysato waddankeedana ee ciidamadeeda xoojiso way ila muuqataa inay tallaabadaas taasaa leeyahay maadaama derbiga la muhiimsan yahay derbiga u baahan yahay in labada dal ay ka wada hadlaan hadda ay tahay xadgudub ay kusoo xadgudubtay halkan wuxuu ku jiraa inay ciidamadeeda kala baxdo dalka xuduuddeedana ay keensatay ciidamo haddii la isku heysta suudinta badda maadaama ay kusoo dirtay xuduudkii waxay la muuqataa caqabad weyn oo kusoo foogalay soomaaliya
haydiid
maya maya ma jirto ma jirto derbigaas in la dhiso waa tallaabo kaleeto ma jirto waa derbigaas in la dhiso ciidamadana xuduudda in la keeno waa loo baahan yahay ciidamadana meesha inay sii xoojiyaan si xuduudda ammaankeeda loo sii adkeeyo oo askarta meesha ay difaacaas ay joogaan oo derbiga marka tilaabo derbigaas oo la dhisa si derbi tilaabo maa tilaabo kaleeto ma jirto oo derbigaas ahayn
gabagabadii muxuu xalka idinku muuqda maadaama hadda durbaba muran uu ka dhashay dhismaha derbiga oo xadeynta un bilaabatay oo dadkii gobolkii iyo maamulkii gobolka gada iyo kenya ay ku murunsan yihiin aan siiyo ugu horeyn caydiid
waa maadsan tahay Seynab Abuukar xalka wuxuu u muuqdaa in kenya iyada amnigeeda ay sugto si macnaha dhibaatooyinka in badan soo laalaabanayo ay ugu hortagto saas ayuu xalka iigu muuqdaa anigaan
maxamed adiga xalka maxaad u aragtaa
wallaahi halka waxaa u arkaa in ciidamada kenya ee soomaaliya kala baxdo ciidamadeeda iskugu geysto xuduudka waddankeedana ee ciidamadeeda ku difaacato halka taasu ila muuqda marka waxaa dhihi lahaa ciidamadeeda soomaaliya kala baxdo xuduudkaas kugu geysto meeshaas ka difaacdo
barnaamijkii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen maxamed cabdixakiin maxamed iyo ceydiid xuseen cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doonno doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Seynab Abuukar oo noo soo diyaarisay barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada, waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi.
Waa wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atash.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan barnaamijka waxbarashada v o a da barnaamijka waxbarashada oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo waxaan uga hadlaynaa iskuullada waxbarashada hoose dhexe iyo sare oo ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. madaarista waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. sanad walba iskuullo hor dheh ayaa laga furaa magaalada Baydhabo kuwaasi oo arday kala duwan ay dhigtaan. kororka madaarista waxbarashada waxay keenaysaa horumar waxbarasho iyo inuu hoos u dhaco qiimaha wax lagu barto ama ay ardayda ku dhigtaan iskuullada. iskuulka Almacrifa wuxuu ka mid yahay iskuulladii ugu dambeeyey ee laga hirgeliyey magaalada Baydhabo. dhowaan ayaan tagay waxaa iskuulka dhigata in ka badan 1600 oo arday. qaar ka mid a ardayda dhigata iskuulka ayaan kala sheekaystay sida ay wax u bartaan.
ayagu waa Cali Macalin Ibraahim, waxaan dhigtaa fasalka form 3-ga iskuulka Almacrifa. waxaan bartaa maadooyin badan fara badan sida physics, chemistry, biology, all of them.
qaabka waxbarashada iskuulka waa sidee?
wallaahi iskuulka boqolkiiba boqol waxbarashadiis way fiican tahay markii loo eego iskuullada qaar.
magacay Seynab Geedo Ibraahim Radafus, way barikday iskuulka Macrifa Secondary School, way barikday fasalka fooman, way barday maadi aadan badan, way barday sida maadada Carabiga, Tarbiya, English, Soomaali, Xisaab.
maamulka iskuulka Macrifa ayaan sidoo kale ka wareystay ardayda dhigata iskuulka manhajka ay u dhigaan iyo heerka waxbarasho ee iskuulka.
wuxuu ka mid yahay iskuullada ku yaala magaalada Tambaydhaba, wuxuuna ka kooban yahay qaybaha waxbarashada ee saddexda hoose dhexe iyo sare. sidoo kale iskuulka wuxuu shaqaynayaa labada gelin, subaxii iyo galabkii. ardada hadda dhigata iskuulka runtii cadadan aaday u badan yihiin, 1631 arday ayaa dhigata. wasuu jira wiilal iyo gabdhaba
marka markii laga hadlayo qaabka waxbarashada iyo manaahijta aad ardayda u dhigtaan bal sharaxaad naga sii
runtii anaga iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulada hoostaga daladaha ee ku yaala wadanka sida daraadeedana iskuulka wuxuu qaadanayaa manhajka ee runtii daladu ay soo diyaarisay ee muqarrar ahaan kaas ayaanu ku bixinaa ee runtii iskuulka ee qaybaha hoose iyo dhexe een waxaan ku bixinaa een luqadaha carabiga maadooyinka inta badan ay ku baxaan een dugsiga sare marka loo soo gudbana waxay ku baxaan inta badan ingiriisiga ku baxaan ee sida daraadeedana marka anagu waxaanu ka shidaal qaadanaa inta badan daladu awaamirta iyona waxay ka soo baxaan daladaasi sida daraadeedana marka wixii ay ka soo baxaa oo muqarrar ahaan ay oo soo baxaan qaadanaa ardadana sidaas aan ku gaarsiina sida daraadeedana marka waalidiinta aad baan ugu mahadcelinayna insha Allah
waa garti marka yaa idinku dhiirigeliyay inaad furtaan iskuulkan
een xaqiiqatan marka aan aragnay een baahida ka jirta waxbarashada gobolka oo runtii aanan haysan waliba iskuulo wali ku sii filan oo loo baahanyahay wali iskuulada inay sii bataan een baahidaas ayaa keentay inaan u fikirno aynu fariisano een marka kadibna aynu suuqaashano maaratay een inaan furno iskuulkan Al-Ma'rifa taa ayaa nagu dhiirigelisay marka aan aragnay ardada oo wadka tirada badan ee waxbarashada u baahan in gobolkii aynu ka furno iskuulkan lagu macdaray Al-Ma'rifa
guud ahaan dhegaystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada oo aan uga hadlaynay iskuulada hoose dhex iyo sare oo ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Muxtar Maxamed Cataashi xubinta waxbarashada intaas hadaanu kaga gudubno ku soo dhawaada xubinta faaqdada ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ee Serie A loo yaqaano ayaa wareegiisii ugu dambeeyay la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyo maalintii Sabtida, waxaana uu ahaa gabagabo horyaalka dalkaasi ee sanadkan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyadu ah horyaalka sanadka oo koobkan horeba ugu sii guuleysatay iyadoo dhowr wareeg amaba dhowr kulan u ka dhimana. Kulamadii Sabtida kooxu iskaga hor yimaadeenna waxay kala ahaayeen Hellas Verona, Juventus ayay 2-2 bareeja ah la gashay, Allaana gurigeeda waxaa 3-1 ku dhufatay kooxda AC Milan Cagliari. Kulan adag oo Udinese iskaga hor yimaadeen waxay ku kala baxeen 4-3 oo guushu dhanka Cagliari u dhacday. Roma oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa 2-1 dusha u saartay kooxda Palermo. Fiorentina 3-0 waxay ku dharbaxday kooxda Chievo Verona. Kulan adag oo isna la isku riiqday waxaa iskaga hor yimid kooxaha Inter Milan iyo Empoli 4-3. Inter Milan ayaa ku badisay oo gurigeeda magaalada Milano ee garoonka San Siro Stadium ku ciyaaraysay. Kooxda Napoli oo marti gelinaysa Laziana 4-2 ayaa dusha loo saaray Napoli. Tababare Benitez oo kooxda Napoli inda weedba laylinayay ayuu ahaa kulankiisii ugu dambeeyay, waxauna haatan macallinku ku sii jeedaa sida ay saxaafaddu warinayso. Kooxda Real Madrid uu asal ahaan ka soo jeeday toddobaadkii horena shaqada ka ceyrisay macallinkii kooxdaasi maalmahan laylinayay ee Carlos Ancelotti. Sampdoria iyo Parma oo wada ciyaareen 2-2 bareeja ayay ku kala baxeen, halka Sassuolo, Genoa ay 3-3 halku qabatay Torino. 5-0 waxay ku soo qatintay horyaalkii dalka Talyaaniga oo ay dusha u saartay kooxda Ajisena. Sidan sheegaba waxa horyaalkaasi ku guuleysatay kooxda Juventus oo 87 dhibcood la timid. Roma oo ku xigta 70 dhibcood ayay saaxada la timid, halka Laziana ay keensatay 69 dhibcood. Saddexdaasi kooxoodna waa kooxaha sanadka amaba xil ciyaareedka horyaalka qaaradda Yurub oo sanadkan dabayaaqadiisa amaba bartamihiisa bilaaban doona ay u matali doonaan saddexdaasi kooxood horyaalka waddanka Talyaaniga. Haatanna dalka Ingiriiska, iyadoo toddobaadkii hore horyaalkaasi lagu kala baxay koobkana ay la sii carraawday kooxda Chelsea, ayaa haddana dhanka kale waxaa dalka Ingiriiska maalintii Sabtida ahaa lagu ballansanaa kulan adag oo ay ku ballansanaayeen kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Kulankaasi oo ahaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka FA Cup-ka loo yaqaano, ah koobka ugu facaweyn ee dalka Ingiriiska amaba dunida lagu loolamo. Garoonka ay soo amireen taageerayaasha labada dhinac ayaa waxa ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar heerkeedu aad u sarreeyay, inkastoo inta badan ay kooxda Arsenal gacan sarreysay. 90 daqiiqo 4 eber ayuu ku soo gabagaboobay kooxda Arsenal ay guusha ku raacday ciyaaryahanada Wilcott, Sanchez, Matasakar iyo Juru oo gadaal ka soo galay ayaa goolasha u saxiixay. Ciyaaryahan Mesut Özil ayaa ahaa ciyaaryahan isagu garoonka si aad iyo aad uga dhex muuqday, inkastoo aanu ka dhicin ciyaaryahan Asante Kazola oo isna banuuniga si qurux badan ay isugu dhiidhiibayeen. Gabagabadii kulanka waxaa koobka kubadda cagta ee FA Cup-ka lagu dunsiiyey kooxda Arsenal, waana koobkii labaad oo ay xiriir u qaado labadii sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay 9 sano koob la'aan ahayd. Guushii Arsenal gaartay ayaa dad fara badani waxay rumaysan yihiin in uu macallinkoodu u arkayo in ay tahay mid uu taageerayaasha ku dejiyo, islamarkaasina aanu dani helaba ka gelin ku guuleysada horyaalka dalkaasi Ingiriiska, walow kuwa kalena ay ku doodayaan in guulahani ay Arsenal geysiin karaan inay ciyaartoy koobka u qaadi kartaa fursad u helaan inay kooxda ku soo biiriyaan, islamarkaasina ay sanadka dambe ku xafiltamaan ku guuleysashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay isu dhiidhiibayeen kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Waddanka Spain ee koobka del Rey oo ay ku ballansanaayeen kooxaha Barcelona iyo Atletico Bilbao waxaa 3-1 ku badisay kooxda Barcelona. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool oo goolasha ka mid a dhaliyay, halka gool kalena uu keenay ciyaaryahan Neymar. Kooxda Barcelona ayaa ku guuleysada kulankani uu ahaa koobkii labaad oo xiriira way sanadkan qaado, iyadoo 7 toddobaadkii hore horyaalka dalkaasi ee La Liga ku guuleysatay. 7 toddobaadka dambena Barcelona waxay waddanka Jarmalka kula ciyaaraysaa kooxda Juventus, iyadoo haysata fursada koobkii 3aad ee sanadkan inay ku guuleysato. Haddii taasi macallinkan cusub ee Luis Enrique ee u suura gashana, wuxuu noqonayaa macallinkii labaad ee 3 koob qaaday kooxda Barcelona, waxa uuna bareejeyn doonaa macallinkii hore ee Guardiola oo isagu haatan kooxda Bayern Munich layliya. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha ee 7aadkana waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idin leesdaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Ciyaaraha, halkaad nagala socoteen waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Inta aynan soo gabagabaynin idaacaddeedna, galabnimo balma Caasha Ibraahim Aadan iyo war qodobadii wararka caalamka ugu darkaroona Caasha.
Haddaan ku bilaabo magaalada Boosaaso, qaxooti horle oo ka yimid dalka Yemen ayaa soo gaaray degmada magaalada Boosaaso. Qaxootigaas waxay tiradoodu dhan tahay 383, iyada oo dhinaca kalena qaxooti ay tiradoodu gaarayso 373 qaxooti ah, iyagana laga ambibixiyey magaalada Boosaaso oo loo kala diray degaanada ay ka yimaadeen amaba ay rabeen inay gaaraan. Ama bixintaasina waxaa qayb ka qaadatay hay-adda socdaalka caalamiga ah ee IOM. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay tirakoob qiyaas ah oo dhowaan ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya, kaas oo la xiriiray tirada guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool 18 gobol. Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo Muqdisho ku soo bandhigtay sahanka ayaa qiyaasta dadka Soomaalida ku sheegtay 12.3 milyan oo qof. Warbixin faahfaahsan idaacadda caawa soo socota iyo dhegeystayaasha ku maqli doonaan. Harun,
aad baad mahadsan tahay Caasho. Haatana bal aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan iyo farsamo yaqaanku heesta inoo soo xulay maanta.
codkaasi macaan ee fanaanada Rahm Rose heesta adaa doortay xumaha ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinka imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaana mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay 7:00 fiidnimo. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.